Plus, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ. Спочатку новини.
Добрий вечір. Із новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю Радіо Свобода заперечив замовність чи політичний підтекст засудження колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.
Вина Тимошенко була повністю доказана.
Провина Тимошенко повністю доведена. За вчинення таких дій прем'єр-міністр будь-якої європейської країни був би притягнутий до кримінальної відповідальності, бо такі дії є злочином за законами більшості європейських країн.
Практично всіх європейських країн.
Заявив Кузьмін. За його словами, дійсно були зловживання. Дійсно були порушення міжнародних норм судочинства при розгляді справи Тимошенко, але причиною цього був старий кримінально-процесуальний кодекс.
Якщо і були якісь порушення європейського законодавства щодо Юлії Тимошенко, то це є провиною не прокурорів, суддів чи адвокатів. Це спадок радянської кримінально-правової системи і старий недосконалий кримінально-процесуальний кодекс. Фірма Скаден, яка робила аудит, не могла прийти до інших висновків. Я добре знаю цю справу. Якщо вже американські юристи дійшли такого висновку, я можу з ними погодитися.
Здивування такими словами заступника генерального прокурора висловив в ефірі Радіо Свобода Володимир Василенко, професор і колишній суддя Гаазького трибуналу.
Крім законодавства, у нас є конституція, яка має вищу силу юридичну, ніж кримінальний закон. Відповідно до конституції в Україні діє принцип верховенства права. І нарешті Україна зв'язана з зобов'язаннями Європейської конвенції захисту прав людини.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір перевірити інформацію про тиски з боку правоохоронних органів на Дмитра і Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді. Звернення про це сім'ї Павличенків надійшло до неї 6 грудня.
Ми не проводимо власне розслідування, ми не маємо права на проведення якогось кримінального провадження і так далі. Тому ми візьмемось за ті питання, які стосуються тиску, який був заявлений тиск. Але в частині встановлення невинуватості це не наша компетенція, ми цим питанням займатися не будемо.
Тим часом Харківський райсуд Харкова вирішив сьогодні арештувати 8 затриманих вчора учасників маршу на захист Дмитра і Сергія Павличенків. Вони отримали від 5 до 15 діб за ґратами. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман заявив сьогодні, що йде відставку з обох своїх посад міністра, а також віце-прем'єра, після того, як його звинуватили у зловживанні довірою. За його словами, він при цьому знає, що не чинив ніякого злочину. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні говоримо про те, чого очікують молоді українці від парламенту нового скликання. Тож у програмі ви почуєте, які проблеми української молоді помічають парламентарі.
Що насправді хвилює молодь?
20 чи 30%. Але в мене немає можливості цього робити. Мені що, потрібно вбити когось чи що?
І як ці проблеми мають вирішувати політики?
Користуватися так званими соціальними ліфтами, тобто самореалізуватися і робити кар'єру в Україні.
Сьогодні з нами у студії гість письменник Максим Кидрук. Добрий вечір.
Привіт.
Дзвоніть нам, запитуйте нашого гостя, наш телефон 044-490-2905, а також ставте запитання на Фейсбук і у Твіттер.
Молодь Плюс у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Ми запитали у молодих перехожих на вулицях Києва, на що сподіваються вони від свіжих парламентарів, і чи вірять вони, що їх до їх сподівань прислухається хоч хтось.
Проблему з корупцією та свавіллям міліції дуже некомпетентні зараз працівники захисту людей. Це треба, щоб все починалося з верхів, і воно тоді дійде до рядових.
Так як я політикою дуже не цікавлюсь, тому від себе сказати нічого не можу, ні хорошого, ні поганого.
Менше всього вони повинні рішати свої проблеми кулаками, як це вони роблять в останнє час достатньо регулярно, і все-таки знайти спільний язик. Я думаю, вдасться. Їм прийдеться пытаются решать эту проблему.
Это проблемы, связанные со стипендиями и с выплатой вчасною зарплат. Например, лекарям и вчителям зарплата затримывалась этого месяца на 3 тижні. Найкращий подарунок на Новый рік – это когда есть деньги, и можно купить рідним людям какие-то подарунки. Честно? Я не верю. Я уже ни в что тут не верю. Одни какие-то пропозиции завжди существуют, а чи виконуються вони? Надто ні.
Нас не интересует политикой, потому что я твердо убежден, что здесь никогда ничего не поменяется. Люди, которые власти, они действуют сугубо в своих интересах. То, что здесь когда-нибудь что-то сделают для людей, это не тот случай.
Верховна Рада має продовжити боротьбу з корупцією. Також хотілося б звернути увагу на навчання, щоб навчання стало більш сучаснішим. Були впроваджені нові технології. Нові технології були впроваджені також на заводах, підприємствах.
На цих виборах Максим балотувався від удару. Як би ви прокоментували ось такі відповіді перехожих на вулицях?
По-перше, саме постановка питання така, що можна очікувати, де зараз нема чого вже очікувати. Більшості у опозиції немає, не буде це точно, і зараз єдине, що це, я сподіваюся, хоча б не було більше тушок. Але що мене особливо зачепило в цих відповідях простих перехожих, це байдужість деяких з них і зневіра в тому, що щось можна змінити. І це, ви бачили, як я тут відреагував експресивно. Річ в тому, що чи є у вас хтось знайомий, хто голосував за комуністів? Я спілкуюсь з дуже багатьма людьми, але знаю лише одну людину, яка за них голосувала. Але подивіться, який відсоток. 10 там з копійками відсотків комуністів. Де вони? Хто ці люди? А в чому проблема? Тому що я прийшов на дільницю зранку, о 9 ранку уже черга стоїть бабусь, всі як одна ідуть і голосують. За кого вони голосують? Регіонали або комуністи. Тобто, насправді, кількість людей загалом, відсоток людей, які підтримують комуністів, невеликий. Але проблема в тому, що молодь, або ось такі, як цей пан, який казав, що я ні во що не вірю, нічого помити не можна, вони собі сиділи це час в Фейсбук, ВКонтакті собі і лаяли владу і казали, як все погано. І от вам виходить той відсоток. Якби їх було не 10, а хоча б 5 у відношенні по загальному Верховній Раді, уже було б легше, уже було б важче регіонам зробити ту більшість. І от саме через таких людей маємо ту проблему, що для опозиції в цій каденції Верховної Ради більшості не бачити.
Але молоді люди, вони коли їх запитуєш на вулиці в цьому ж опитуванні і на Фейсбуці, коли ми запитуємо, а там аудиторія ще трошки більш інтелігентна, там люди зазвичай з вищою освітою, там з різним рівнем заробітку і так далі, все одно ці люди говорять про якісь матеріальні речі. Там, наприклад, у нас на офіційній сторінці Молодь Плюс на Фейсбуці писали про те, що людям потрібні дороги якісні, європейські, потрібне житло, там, і вони не хочуть їхати за кордон. Це вже, до речі, добре. Що не хочуть їхати за кордон, заробляти гроші. За цьогорічним дослідженням Інституту Горшеніна, майже половина молодих українців вважає найважливішою проблемою економічний розвиток. Корупцію, хабарництво, політичну нестабільність менше навіть третини вважає основною проблемою, а про моральність згадав лише кожен десятий. Тобто, можливо, у молодих українців не те цікавить.
Що потрібно?
От всі ці проблеми, там дороги, я не знаю, економічний розвиток, це все правильно, але це все похідне. Ви не можете цього мати, поки ви не поміняєте ту всю. Я знаю, що зараз кажу фактично банальні речі, але це так. Тобто, от ми поставили знов попередника, сам собі став попередником Азаров. Тобто, зрозуміло, що змін ніяких не буде. Чому? Тому що регіони, знову ж таки, зробили собі чисту, абсолютно чисту більшість. І тому так класно дороги, так класно хотіли економічний розвиток, але основне – це потрібно направити країну на правильний шлях до Заходу. Як я давав інтерв'ю для якогось польського видання, де вони виставили заголовок таку тезу, що я хотів би, щоб через 10 років кордон між Сходом і Заходом пройшов по Східному, а на західному кордоні України. І для того потрібно в першу чергу було йти і голосувати таким чином, щоб демократичні, прозахідно орієнтовані, проєвропейсько орієнтовані сили створили більшість.
Але відповідно це можна зробити лише тоді, якщо в українських молодих людей зміниться система цінностей. Давайте поговоримо про те, що їм зараз потрібно, як це може змінюватись потім. Послухаємо матеріали Катяни Деснової.
Студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ростислав приїхав навчатися до столиці зі Львова. Поки що хлопець живе у гуртожитку, однак вже за півроку після захисту диплому і цього даху над головою в нього не буде. Ростислав у розпачі, адже батьки спонсорувати його проживання не можуть, а зарплати у 2-3 тисячі гривень вистачає лише на мінімум.
Батьки мені сказали, що не будуть оплачувати моє проживання, тому що немає такої змоги, на жаль. Зі своєю стипендією 730 гривень я не можу прожити, тому я зараз знайшов роботу. Стосовно житла для молоді, я цікавився цим запитанням. Потрібно дати перший внесок 20 чи 30%, але в мене немає можливості цього робити. Мені що, потрібно вбити когось чи що?
Таких, як Ростислав, багато. Близько 100 тисяч, каже співробітник відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування Валерій Головенько. І проблема житла дійсно для них одна з найболючіших. А крім цього, питання молодіжної зайнятості, якісної і доступної освіти, здорового способу життя та залучення молоді до активної життєвої позиції, перераховує фахівець. Держава не зможе підтримувати молодь за всіма напрямками одразу, впевнений Валерій Головенько. Тому він радить новому уряду переймати європейський досвід, який привчатиме молодь до самодопомоги.
Європейська політика в розвинутих країнах націлена на те, щоб не стільки допомагати, скажімо, молоді, як створити її умови для того, щоб вона могла сама брати активну участь у вирішенні своїх проблем, щоб молодь могла розвиватись.
Незалежний політичний експерт Ігор Хсів вважає, що всі проблеми впираються у відсутність фінансування. І очікувати, що воно раптом збільшиться, теж не слід, каже експерт. Новому уряду буде не до цього.
Держава витрачає на інше фінансування каральних органів, там прокуратури, там БУ, там міліції. На все гроші є. На соціальні проблеми їх не вистачає. Що вони раптом переміниться, я в це не вірю, та й ніхто не вірить. Такої молодіжної політики взагалі проводиться не буде. Тим влада не буде перейматися абсолютно.
Востаннє державна програма молодіжної політики була затверджена у 2008 році. Її термін дії збіг ще у 2011 році. Нової ж такої програми урядовці досі не створили. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Дякуємо, Каті. На вашу думку, все-таки от молоді люди, які йшли на вибори, все-таки встали і дійшли, і проголосували, так їх було менше, можливо, ніж хотілося б. Вони все-таки вірили в те, що в їх сподівання, до їх побажань дослухаються? Чи, не знаю, можна говорити про...
Ні, дуже багатьох бачив той, хто навіть йшов, голосував і не вірив, особливо по Кіровоградській області. Я з багатьма виборцям зустрічався, якби і була така, так ми йдемо, ми голосуємо за демократичні сили, якби, але ми в нічого не віримо. Але
це теж потім, така позиція.
Так, тобто я потім думав, що в принципі, ну, якби навіть байдуже, не віриш, головне, що ти пішов і поставив свій голос. Тобто, і навіть ті, хто взагалі там був зневірений або казав, що от зняли галочку проти всіх, я не буду йти. Тому я намагався їх переконувати, що потрібно йти і в найгіршому випадку просто зіпсувати бюлетень, поставити великий хрест, але щоб цей бюлетень не був використаний. От, тому що яскравий приклад з нашої історії, 21 рік, та ж сама історія, люди втомились від політики, вони втомились від поразок УНР, то, що ОУН тоді ще УПА не було, тобто вони розчарували в цьому, і вони дозволили прийти Східній Орді і призайняти владу. І ці ж самі люди, трохи більш ніж через 10 років, у 1933-му, вже їли власних дітей. Якби я не хочу цю ситуацію зараз переносити на наш час, безперечно, не все так погано, якби так, але от, власне, це гарний приклад того, до чого призводить просто байдужість і зневіра так, що ми нічого не можемо змінити.
Якщо у вас виникло запитання до нашого гостя, можете нам телефонувати.
«Молодь Плюс». Ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
В Україні дуже часто говорять, наводять як приклад західні країни, де існують якісь молодіжні програми, програми там культурного розвитку молоді, там соціалізації молоді і так далі. Експерти стверджують, що наразі молодіжної політики в Україні фактично не існує. Однак парламентарі стверджують, що вони все ж не байдужі до молодіжних проблем і навіть називають конкретні якісь ініціативи. Послухаємо далі у матеріалі Софії Середи.
Чи здатні політики сьогодні допомогти молоді? Комуніст Олександр Голуб переконаний, що так. Зокрема, КПУ вже запропонувала уряду цілу антикризову програму, частина положень якої, зокрема, стосується підтримки молоді, зауважує депутат. І додає, що такий документ враховує краще досягнення радянського досвіду, але базується на потребах сьогодення.
Підтримка молодої сім'ї, сільські місця,
пособі, кредити на житло для молодих сімей. 25% коли народжується одна дитина, 50% коли народжується друга, що народжується третя, то фактично держава повинна взяти на себе виплату цього кредиту. Гроші в державі є і відповідні суті чиновницькі, які дозволяють досить швидко приймати ті чи інші рішення. Ну, звичайно, це політичної волі.
Натомість член парламентської фракції «Об'єднана опозиція «Батьківщина» Ксенія Ляпіна вважає наразі доцільним створення спеціальних умов, що збільшать робочі місця для молоді.
Можливо, освіта, можливо, спорт, можливо, культура. Все важливо. Але якщо людина не має робочого місця, не може заробити собі на життя, не може мати перспективу розвитку, то багато її культурних потреб відходять на другий план.
Між тим, Ксенія Ляпіна додає, що правильна політика повинна мати позитивні наслідки для всіх соціальних груп. Тому і концентруватися варто на питаннях, які матимуть багатоаспектний ефект. Між тим, Віктор Янукович нещодавно доручив прем'єр-міністру залучити представників студентства до участі у розробці молодіжної політики України. Зокрема, це стосується проекту стратегії розвитку державної політики на період до 2020 року. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Цілує класно доручив, там от є вже завдання, дано, є людина, яка вже буде це завдання виконувати. Депутати говорять про те, що у них є бачення, чіткі ініціативи, все таке. Але чи зможете насправді це виконати? Ну, там, наприклад, досягнення цієї ради вже є. Наприклад, там я дуже відразу на що звернув увагу, це те, що паркану під радою більше немає. Як такого?
Досягнення виконано. Покращення. Ну, на Фейсбуці, насправді, на нашій сторінці дуже багато обговорюють конкретно бійки і говорять, що конструктиву навіть і не чекають від цієї ради. Що думаєте?
Ну, власне, я теж нічого не чекаю, але це не означає, що я очікую бійок, але я об'єктивно розумію, що в більшості не буде, повторюсь, те, що вже казав, якби, і фактично нічого такого не помінялось. Той самий прем'єр-міністр, буде той самий майже уряд, той самий курс. Сумніваюся я особисто, що буде підписана угода про асоціацію з ЄС. Тому, але при всій, скажімо так, моєму такому спокійному, виваженому ставленню до свободи, їм величезний респект, і я тягне боку особисто за те, як вони тузали обох Табалових, викидали їх за межі залу. Власне, ну, в цей момент в мене була якась така гордість, так справді такі хлопці мають бути в парламенті. Мені було приємно на це дивитися.
Нагадую, вам, сподіваюся, теж буде приємно на нас дивитись, тому що відео нашої розмови ви зможете подивитися згодом на сайті radiosvoboda.org.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Ви слухаєте програму «Молодь Плюс». Говоримо про сподівання молоді на нову раду. Політолог Віталій Бала сподівається, що нові політичні сили, які все-таки потрапили до парламенту вперше, зможуть запровадити, ну, якусь державну підтримку для молоді.
Тут дуже багато є проблем, як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. Можливий законопроект про молодіжну політику в Україні, яка би відповідала викликам і завданням сьогодення. І в першу чергу це стосувалося освіти, працевлаштування молодих людей. Головне, щоб було розуміння того, для чого це робиться. І це стратегічне завдання має бути з мертвочки зазвичайно прописано поетапно, яким чином підтримати молодь. І яким чином і можливість користуватися так званими соціальними ліфтами, тобто самореалізуватися і робити кар'єру в Україні. Якщо вони будуть артикульовані і прописані, тоді незалежно від того, чи нині діюча влада буде це виконувати, наступні все рівно будуть знати, що треба робити, і не треба починати спочатку. Безумовно, є певні фонди, які надають гранти молодим обдарованим людям, які їм допомагають вчитися і тут, і за кордоном, але це йде від конкретних якихось людей.
Це був політолог Віталій Бала, а ми маємо слухачку. Слухаємо вас, доброго вечора.
Добрий вечір. Я обращаюсь просто к молодежи. Вот я прослушала то, что сказала молодежь, и вот что я хочу сказать. Ребята, вы забыли, вы упустили, что существует глагол «должен» перед государством, перед своей страной. Вы это никто из вас это не сказал. 43% вас не пришло на выборы. За ваше будущее. Пенсионеры пришли, киевляне, а вы где были, ребята? Вы только все говорите не так и моете и стоните. Боритесь за свое человеческое достоинство, за свое «я».
От бачите, яка у нас от старше покоління, все ж таки воно висловилось. Тобто вони проголосували, як ви сказали, там за партію регіонів, за комуністичну партію, але це люди, які прийшли і проголосували. Можливо, молоді українці все ще вони сподіваються на те, що депутати просто там за когось там за кого б не проголосували, ці люди прийдуть в парламент, порішаються за всіх. Ну і таким чином люди не сподіваються на жоден от фідбек. Можливо, в такій ситуації, коли вони не мають довіри до людей, які приходять в цю велику будівлю на Грушевського, можливо, в такій ситуації є варіант такий, як забити і зробити все самотужки, і хочеш жити нормально, робити сам.
Ну, і взагалі, от, теж такий короткий відгук на ось цю слухачку. Я повністю згоден з тим, що так, молодь не прийшла, і це погано, але я не розумію, яке це має відношення до того, що молодь кому-то должна. Тобто, ну, я думаю, це трохи різні поняття, і не варто їх тут змішувати.
Але людина в ситуації, якщо не хочеш бути винен комусь, то будь-яку в якій ситуації ти винен собі. Тобто ти, як мінімум, для себе маєш захищати свої права, свої інтереси і так далі.
Мені здається, зараз молодь навпаки думає, що їй хтось повинен, що держава їй щось повинна
це
дати там і так
це,
далі.
Ну, тобто ніхто, ніяка держава, це якийсь теж міф дурний, який, мабуть, лишився з часів Радянського Союзу. Тобто хтось має прийти і зробити. І попри ось ці всі розповіді про якийсь шведський соціалізм, вибачте, я вчився в Швеції, там немає соціалізму, навіть не пахне ним. Це чистий жорсткий капіталізм. Так, те, що у них країна маленька і вони мають гроші на соціальні програми, на кшталт там якесь житло дешеве або лікування, тобто це не означає, що в них немає, в них не жорсткий капіталізм. Так? Тобто я думаю, що ну, розраховувати лише на себе і тільки на себе, а держава має до того забезпечити всі умови. Але знову ж повертаючись до того, що казала слухачка, мені здавалося, вона якось більш казала про те, що молодь щось там повинна чи віддавати для держави, чи жертвувати.
Вона повинна державі щось таке.
Ну, тобто я знову ж таки з цим не зовсім згоден. Ми не маємо нічого очікувати, то, щоб нам для нас принести, але щось віддавати, ну це вже якось це не знову ж таки, це в нас не комунізм і слава Богу, не Білорусія, де сьогодні ж там новини, як батька приїхав, там дав розгон, якийсь не відремонтували завод по деревообробній, якби він сказав 4 зміни працювати як військовий стан. Якби. Тобто це типовий приклад екстенсивного економічного розвитку, коли вже немає інших засобів, немає стимуляції інтенсивно, то немає чого, бо немає ринку. От він приходить, просто він починає закручувати гайки і зривати голову, тому що вони не працюють.
Ми зрозуміли, що як робити не потрібно, вже досить про це поговорили, але перейдемо до конструктиву. А що тоді робити молоді для того, щоб реалізувати власні права і от ті бажання, які вони озвучували на початку програми?
Навчатись і йти на наступні вибори. Тобто зараз, повторюсь, я розумію, що знову ми, можливо, відбираємося до конструктиву, але вже зараз, грубо кажучи, парламент ми, ну, революцію робити ніхто не буде. Тобто, правда, це не вихід, я не вважаю це за вихід. Відповідно, парламент ми зараз не поміняємо жодним чином, і, відповідно, нам просто треба жити своїм життям, займатися своїми справами, навчатись, працювати, засновувати свої фірми, писати книжки, пісні, тощо, вижити на навчання до Європи. Ось, ну, і далі на наступних виборах йти і голосувати за прозахідні, проєвропейські сили.
А от ви молодий український письменник, який досить активно починає просуватися, але все ж ви спробували на виборах відійти від літературної діяльності і піти в політику. Це була спроба щось змінити? Віра в те, що ви можете щось змінити?
Перша теза неправильна. Я не відходив від літературної діяльності. Промо-тур з техно-трилером «Бот» був паралельно з моєю
передвибором.
Так. Ого. Ну, тобто, так, то було важко, і я, мабуть, кілограмів 7 ваги скинув за той час, якби, але, тобто, я не відходив. Чи була спроба щось змінити? Ох, то дуже-дуже непросте запитання. Тобто, питання нібито просте, але я не можу зараз відповісти однією якоюсь фразою.
Тобто, чому я пішов
чому
в політику?
Чому я пішов, так, безперечно, запропонували, тобто, я дуже довго вагався, я розумів, що це буде брудно, я розумів, що одна людина нічого там такого не змінить, але завжди в цьому випадку я кажу, що легше всього було б сказати «ні», і потім сидіти в тому ж самому Фейсбуці і писати гнівні пости про те, як у нас все погано. І значно важче було погодитись і спробувати справді свої сили піти щось, змінити тощо. Так я не пройшов, але в будь-якому разі це був чудовий досвід.
Ви багато подорожуєте і пишете про це, не тільки про це, але все ж таки довгий час не буваєте в Україні. Відчуваєте якісь зміни у суспільних настроях молоді і в Україні? І, можливо, так само відчувається якась різниця між молоддю різних країн?
Те, що зміни є, однозначно. Я дуже багато в'їжджу по Україні, виступаю, як і в книгарнях, де проходять люди, ну, тобто, такі на читанні освічені, і просто в вузах, де аудиторія така більш змішана, і все одно я був переконаний, що через 20 років в цій країні все буде нормально. Тобто молодь розумна, молодь нормально прозахідно орієнтована, просто ця молодь ще не має зараз фізичних можливостей бути при владі. Тобто хай там що, я розумію, що пройшло вже там 20 з лишнім років після розвалу Союзу, але досі при всіх керівних посадах колишні партійці, колишні комсомольці. Той самий Азаров ріс, навчався, захищав свої дисертації в Радянському Союзі. І я, якби, при всій моїй неповазі до нього, я вважаю, що не його вина, що він не вміє правильно керувати державою. Тому я досить так, я оптимістично ставлюсь до молоді. Стосовно різниці в різних державах, ну, є, звісно. Тобто я не буду лукавити, що, скажімо, ну, молодь українська і їхні однолітки, скажімо, в Швеції відрізняються. Там трошки більше, ширший кругозір і немає такої вузколобості в сенсі нетерпимості, скажімо, до інших там національних або сексуальних меншин. Ось те, що був скандал з Мірошниченко, з Свободою і з Мілою Куніс. Тобто, ну, тобто це по-дитячому, це настільки якось несерйозно для людини, для парламентарія, якби, і от, тобто такого там немає. І, але виховати це можна лише одним чином, поставити Україну в Європу, зняти кордони, щоб народ туди їздив, бачив, як там вони живуть. Розумів, що та їхня поведінка, яка в Україні нібито здається, а я такий крутий, я назвав Мілу Куніс єврейкою, що там вона просто викликає таку, навіть не образу, а скептичну посмішку. Ну, ви просто аборигени, якби, до вас інакше, якби, і не будуть ставитись. Ну, безперечна різниця є, але вона невелика, і я думаю, що за умови зняття візового режиму з Євросоюзом вона зникне протягом 10-15 років.
Дуже дякуємо нашому гостеві Максу Кідруку. По-моєму, вийшла дуже цікава розмова. А вже завтра на сайті radiosvobody.org читайте суботній огляд науки. Цього разу про випробування секретного космічного літака в Америці.
Насправді, мені здається, він не особливо секретний, оскільки вже завтра ви зможете прочитати про нього з фотографіями на сайті radiosvobody.org. Але тут трошки більш серйозне повідомлення. Завтра наші східні сусіди будуть збиратися дружно виходити на вулицю. Моя стрічка в Твіттері виглядає як просто набір фраз від усіх, на кого я підписаний, які виглядають просто як «я піду». Завтра росіяни виходять на вулицю, збираються на марш мільйонів. З вами була Молодь Плюс. На все добре. Почуємося наступного тижня.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».